to tak, že sme si to plevanie nezaslúžili, pretože to by bolo už iba také hladkanie po bruchu, že na Twitteri začali vyskakovať nejaké veci, že by som mal niekam prestúpiť do KHL, pritom ja som sa už dávnejšie alebo 2 roky dozadu myslím, že to bolo ako vypukavé na vyjadrel, že by som bol radšej bližšie k domu ako tam a hrať. Začal som byť možno väčšia svinia, čo sa týka niektorých vecí, tak myslím si, že som to preniesol k tomu, aby som viac zakončoval. Pán Ramsey je skvelá osobnosť pre slovenský hokej, je človek s veľkým rešpektom a s veľkou autoritou.
Je to účastník 4 svetových šampionátov pred 5 rokmi. Pomohol Nitre k tomu, aby sa ako člen All-Star týmu dostali Corgoni až do finále Extraligy. V tejto sezóne bol najproduktívnejším zahraničným hráčom v českej Extralige. No a hoci sa mu sezóna skončila už 3. marca, tak potrebuje sa držať naďalej v reprezentačnej forme, ale aj mediálnej. A tak sme radi, že v Gól z bufetu vítame Hroba Lantoši. Hrobo,
vítaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Hrobo, obligátna otázka na úvod. Aký je tvoj najpamätnejší gól z bufetu? Určite vieš, aké góly to bývajú?
A tak to si veľmi presne pamätám. Bolo to ešte v EŽHT-čkách, to sme hrali v Dubnici, ešte za prvýzu som v tej dobe hrával. Mal som vtedy takú zelenú hokejku Mission, kedy bývali. A malo to 40 flexov, myslím, a ja som dokázal od červenej vystrediť príklep a vtedy tam bola taká hmla. Tak som to vyskúšal a viem, že brankár to aj nevidel, lebo bola taká hmla.
Podľa mňa to bol náš brankár, lebo ten mal slabinu, ten dostával góly iba od červenej, lebo nevidel troste z diaľky, streli vôbec, takže
brankári
ešte
hmla je výborné. Šok, iba po modru čiaru.
Áno, potom sa to rozostruje. Poďme teda k tej sezóne aktuálnej. Klubová sa skončila skoro, teda nepostúpili ste ani do play-off alebo do toho predkola, ale ani nebudete hrať baráž. Ste teda na tom mieste, ktoré končí sezónu ako prvé. V extralige tvoja sezóna bola ale extrémne produktívna, aj ten odstup medzi tebou a druhým v bodovaní v týme je obrovský, takmer bod na zápas, takže ak porovnáš tú klubovú sezónu a tvoju osobnú, tak čo by si si z tejto sezóny zobral?
Čo by som si v prvom rade zobral je hlavne psychická sila, pretože bolo to veľmi náročné po tejto stránke tým, že viac menej polovicu, ak nie 3/4 sezóny sme boli na tom 14. mieste my a bojovali sme, strachovali sme sa, že čo vlastne bude, čo nebude. A nakoniec, ja neviem, či v 43. 4. kole sme sa dostali na 13. miesto a odtedy sme to nepustili. No a bolo to veľmi náročné, pretože potom zrazu človek mohol mať šancu na to play-off, ale poviem to tak, že sme si to play-off ani nezaslúžili, pretože to by bolo už iba také hladkanie po bruchu, že nakoniec tá sezóna nebola až taká dobrá. Bolo to, myslím si, že fajn, že to takto skončilo, pretože možno by sa tam nepomenili nejaké veci, aké by sa mali, ale čo sa týka z môjho hľadiska, ja som tam na toto išiel s tým, aby som tomu týmu pomohol čo najviac, čo sa týka produktivity, či v presilovkách, či 5-5, takže ja som spokojný s tým, ako som mal prezentáciu na tom mlade tento rok, takže ja si z tejto sezóny môžem zobrať len toľko, čo je vlastne tá psychika.
Lanty, my sme sa už rozprávali po sezóne a mňa tam zaujali také dve veci, čo sme sa rozprávali. Jedna je, že ti pomohol jeden človek po mentálnej stránke. Ani si ho veľmi nemenoval, ani možno neviem, či chceš. A druhá vec, čo ma ešte viac naučilo, že si sa naučil byť tak trochu svinou, že proste povedať si, že ja niekedy, že proste dokázal si, lebo teba človek strašne takého priateľského vníma a takého dobráka, ale že asi si možno aj tým vekom pochopil, že niekedy si človek potrebuje aj trochu kopnúť.
Tak v prvom rade áno, naučiť sa vážiť samého seba, tie svoje schopnosti si vážiť a jednoducho viem, čo na tom mlade dokážem a čo nedokážem. Viem, na čo mám schopnosti a čo nemám schopnosti, takže si to viem nejakým spôsobom seba reflexívne asi nejakým spôsobom dať najavo, že čo viem, čo neviem. A doteraz som bol taký, že dobre, hlavne aby pohode bolo, ale už jednoducho, ako hovoríš, možno so zostupom toho času, ako človek stárne, tak zistuje, že asi nemôže so všetkým iba súhlasiť a pritakávať, áno, treba niekedy sa naučiť povedať aj nie.
To je zaujímavý paradox, pretože práve minulé leto si sa oženil a ja od svadby práve som sa naučil rozprávať na všetko. Áno, aj Craig Ramsey, keď tu sedel, tak mi dával takú radu, že treba vedieť, kedy pritákať a povedať áno. Ale v každom prípade bol si naozaj istota toho, keď som si otvoril live výsledky, pozrel sa na Českú extraligu, zápas Mladej Boleslavy, tak vždy tam svietilo meno Lantoši. Takže aj možno v tom týme ťa brali, takže si naozaj ten pravý bodový líder, aj fanúšikovia to určite museli vedieť.
Tak neviem, či ma tak brali. Ja si myslím, že ako som už povedal, to vedenie ma tak určite bralo, alebo chcelo ma tak brať aj tu ten prvý rok. On tam v prvom roku som sa prebíjal tým centrom, potom to bolo tak. Až na konci sezóny som sa v podstate rozbehol, ale tento rok som sa mohol sústrediť na to, čo viem a čo sú moje vlastne výhody. Takže na to som sa sústredil, aby som proste pomáhal tomu týmu, ako len viem. A čo ma mrzelo, že nejakým spôsobom, že tá ďalšia top 3 alebo top 6 sa nepridala k tomu, aby tá produktivita nejakým spôsobom tam bola, pretože toto bolo veľmi citeľné, lebo hovorím, niekedy, keď my s Pálom sme veľmi dobre fungovali tým, že on na tej preto bráno stál, takže pre mňa bolo jednoduchšie dávať góly, lebo Pál je obrovský človek, takže Len sme potrebovali ďalšie, možno druhú, tretiu, peťku, aby sa pridali, aby tá produktivita bola troška iná. Lebo najmenej gólov sme dali v celej lige a to tak je veľmi náročné niekam postúpiť.
Len ty na druhej strane ťa nemrzí, že si neprestupil možno do niekoho z tých top českých tímov, lebo stavím sa, že minimálne na konci prestupového obdobia bolo teba záujem aj možno aj z tých úplne najlepších klubov?
Tak nebudem klamať, záujem tam bol, ale my sme sa aj s pánom majiteľom, aj s manažérom rozprávali o tom, že voči ľuďom, tí, ktorí nám fandili vlastne celý rok, by to nebolo fér, a voči sponzorom, ktorí vlastne, poviem, lebo väčšinou sa stáva, keď človek nemá také výkony, aké by si predstavovali, tak väčšinou sa siaha na peniaze ako motivačný faktor. Takže takto sme sa dohodli, že jednoducho takto bude najlepšie, zachránime to. Sice sme mali 12-bodový náskok už pred kladom vtedy, ale Také to bolo rozhodnutie. Samozrejme, ja som veľmi rád, by som akože zabojoval o tú zmluvu niekde inde, ale taká to bola dohoda naša.
Ty si presne hráč, u ktorého vidím, ako čas plynie veľmi rýchlo. Ešte stále mám v hlave tú sezónu, o ktorú som aj spomínal v Nitre, že si bol vlastne mladý 22-23 ročný hráč, že obrovskú ešte kariéru má pred sebou a zrazu máš 28, čo teda samozrejme nie je veľa, je to v najlepšom hokejovom veku. Je Česká extraliga ale tá posledná zastávka, kde sa ty vidíš, alebo ešte stále tu je možnosť ísť do veľkých súťaží? Bol si teda v Providence, komu sa možno dostať?
Marek chce povedať, či nám prezradíš, že máš podpísané.
Ale idem na to dosť obklúkov, asi ma prezradil.
Ako poviem to takto, Čechy nie sú tá posledná destinácia, ktorej by som chcel ako momentálne zostať, takže ešte pokiaľ to poviem so ženou, my nemáme deti, tak ešte radi by sme vyskúšali niečo v zahraničí, takže momentálne ešte podpísané nemám, stále čakáme. Takže, ale keby viem, tak by som vám určite povedal.
Lanty, po takejto sezóne, v takomto veku, už viem, že už je to taký hraničný vek, že už ťa neláka možno ešte skúsiť raz tú Ameriku, že možno, jak si skúšal to Providence vtedy, že predsa len teraz by si mal možno väčšiu argumentáciu, že si bol najproduktívnejší hráč Českej extraligy, bol na zápas a tak ďalej, že predsa len tie body sú vždy aj dôležité.
Ja neviem, možno som trošku naivný, ale ja by som to vždy rád skúšal, aj keby mám 35, takže ten sen niekde vzadu v hlave stále je a stále trvá, takže neviem, či športovec sa takýchto snov kedy zbaví alebo nezbaví, ale jednoducho ja by som to vyskúšal v hociakom veku, pokiaľ by bola taká príležitosť.
Keď sa k tomu vrátime, prečo to nevyšlo? Že tým, že človek nie je draftovaný, že má to ťažšie, alebo že ako to bolo, alebo musíš dlhšie vydržať. Máme teraz príklad Martina Pospíša, ktorý je draftovaný, bol a nakoniec si musel 6 rokov počkať, kým si zahral ten prvý zápas v NHL.
Ťažko hodnotiť. Ja v mojom prípade sa nechcem vyhovárať ani na nejaký covid alebo niečo, čo sa udialo, neudialo. Ja si myslím, že ten hokej som tam podával, alebo podával som tam kvalitné výkony, na ktoré sa nemusím ja osobne hanbiť. Takže tú šancu, alebo respektíve tú šancu som sám sebe dal, aby som sa tam nejakým spôsobom dostal. Neprišlo to povolanie možno na ten jeden zápas, ale mňa to vôbec nemrzí, pretože takto to malo byť. Taká bola skúsenosť moja a podastre som sa posunul niekam ďalej a proste tá cesta každého hokejistu je iná. Takže možno musím zvoliť nejakú inú cestu a respektíve tú cestu, ktorú mám, ale nejako inak, aby som sa k tomu dopracoval, k tomu snu nejakým spôsobom.
Nebudem ťa lámať teda na to, že kam by si mal ísť, ale Švédsko ti bolo vždy veľmi blízke. Hral si teda tam aj teda SHL-ku, na najvyššiu ligu v Rögle, potom v Linköpingu. Ale hral si tam aj vlastne juniorku a dorast ešte, odišiel si tam zo Žiliny, tak práve na to Švédsko, to pôsobenie, či už medzi mužmi, alebo medzi dorastencami, juniormi, ako si na to spomínaš spätne?
Ja veľmi, veľmi rád na to spomínam, pretože som tam strávil v podstate svoje tínedžerské roky. Myslím si, že od 16 do tých 20 rokov, alebo 21 som tam strávil a naučil som sa obidva jazyky, angličtinu a švédčinu, takže pre mňa to bola obrovská skúsenosť po tej životnej stránke aj mimo ľadu, takže vždycky rád na to spomínam a chalanov, mám tam kopec kamarátov, takže pre mňa veľmi dobré obdobie.
Asi teda jediný človek, ktorý si tak môže spokojne začítať v tom známom švédskom obchodnom centre všetky názvy, lebo im jediný rozumieš asi.
Troška tam pridať nejaký slang do toho.
Jasné. Lanty, v tomto, že možno ty si trošku taký podobný typ v týchto veciach ako možno Peter Celári, aj keď on je možno trošku ešte úplne že iný, ale že tiež si profík a tiež mu vyhovuje tá švédska liga a aj všetky tie veci, že možno aj takto podobne to vnímaš?
To ja to poviem tak, neviem, či som až taký profík ako Peťo, lebo Peťo je iná liga, čo sa týka profesionalizmu. Hej? Peťo je proste tak, ako má vyzerať športovec podľa mňa. A ja sa snažím tomu, keď som vždy s Stelom niekde spolu, väčšinou spolu bývame na tých majstrovstvách alebo na tej príprave, takže ja sa snažím od neho učiť. Je starší o mesiac od mňa, takže snažím sa od neho učiť nejakým spôsobom niektoré veci, takže človek sa učí celý život, ale hovorím, on je úplne iná liga a ja vždy sa snažím od neho učiť.
Keď tu sedel Cehlo, tak hovoril, že on by napríklad nešiel hrať do Ruska. Ty si tiež povedal, že radšej budem bližšie k domovu, ako hrať v Rusku. Stále to platí takáto...
Jasná vec, ja som už aj Tomášovi písal, jednoducho na Twitteri začali vyskakovať nejaké veci, že by som mal niekam prestúpiť do KHL, pritom ja som sa už dávnejšie, alebo 2 roky dozadu myslím, že to bolo ako vypukavé na vyjadre, že by som bol radšej bližšie k domovu, ako tam hrať. Takže neviem, z akého dôvodu vznikajú takéto fámy a neviem, odkiaľ to ľudia berú, ale absolútne to nie je pravda, že by som tam teraz išiel.
Lanty, toto je... myslím, že aj s Marekom to veľmi kvitujeme, ten postoj a tieto veci, že nemali by vždy rozhodovať peniaze, že si aj ty tak nastavený, lebo určite nejaká ponuka možno aj z Ruska prišla, že ty si aj taký typ, aj korčuliarský, že by ťa Rusi chceli, že nemali by o všetkom rozhodovať peniaze?
Tak peniaze by nemali rozhodovať o všetkom. Jednoducho človek, keď sa sústreduje iba na peniaze, tak potom to není dobré. Ten šport sa... Sme zabudli na to, prečo sa ten šport robil. Nebudem klamať, je to môj zdroj obživy, ale jednoducho my sme to začali robiť preto, lebo nás to bavilo, mali sme z toho radosť. A tie peniaze už k tomu, to bol nejaký bonus. Hej? Samozrejme, povedal som, je to zdroj obživy, peniaze k tomu patria, proste je to naša robota. Ale netreba zabúdať na to, že to je hlavne radosť a byť v prostredí, ktoré vyhovuje či mne, či mojej žene, či mojej rodine, aby doma potom nejakým spôsobom, tým, že bývam ja napríklad v Prievidzi, respektíve v Bojniciach, je to malé mesto a ja nepotrebujem, aby niekto, ľudia sú všelijakí, nepotrebujem, aby ľudia robili zle mojim rodičom alebo mojim známym, vyfukovali pneumatiky alebo podobne. Hej, že tie peniaze nie sú všetko.
Je tu teda téma na stole, či hráči z KHL áno do reprezentácie, alebo nie. To je niečo, ale čo hráči asi v kabine nejako neriešia. Alebo nemyslím si, že by to bolo pre nich dôležité, aby sa hneď k tomu vyjadrovali verejne a podobne. Ty to ako cítiš?
Za mňa tí chalani, ktorí tam sú, sú moji veľmi dobrí kamaráti. Poznáme sa veľmi dlho. Čiže voči chalanom človek nemá absolútne nič. Hej, toto není na nás, aby sme o tom rozhodli, či by tam mali ísť, alebo nemali. Samozrejme, keď pôjdu, bude tam tlak na tých chalanov, čo hrajú v Európe. Lebo že sme tam v tom týme vlastne s chalami, čo hrajú v Rusku. Takže ja osobne by som napríklad ten tlak nechcel podstúpiť, že by som v tom týme bol, keby tam boli aj oni. A to nie je vôbec nič zlé voči ním. Oni za to proste tak sa rozhodli, tak to proste je. A chalani sú to perfektní, ale proste ten tlak, ktorý by bol v Čechách, čo sa týka médií, ľudí, ja by si myslím, že by bol neúnosný a čo sa týka psychiky.
Načrtol si tie majstrovstvá sveta, určite sa tam asi chceš dostať, typujem, lebo je to turnaj, na ktorý sa hotujú viacerí hráči aj z NHL a je to v podstate domáce prostredie. U nás majstrovstvá, neviem, kedy najbližšie budú môcť byť, možno 10-15 rokov, keď náhodou nejaká...
Keď s tými s vami budeš stavať halu.
Takých Egyptianov poprosím aj novú pyramídu postaviť možno. Čiže určite je to motivácia ešte v závere sezóny, keďže tá klubová úplne teda nevyšla po tej stránke tímovej.
No samozrejme, však je to, ako si spomenul, je to proste majstrovstvo, ako keby boli doma. Je to kúsok od hraníc, myslím si, že tie štadióny sú už teraz vypredané, takže bolo by to určite jeden z tých ďalších cieľov sa tam dostať.
Určite ale väčší tlak o to, že tam bude veľa Slovákov a je to domáce prostredie.
Tak pod tlakom vznikajú diamanty, tak verím, že nejakým spôsobom nejaké diamanty vzniknú z nás.
Lanty, bol si tak vnútorne možno trošku nahnevaný, že jak mi skoro skončila sezóna, alebo teraz nejak motivuješ sa, že viac korčuluje také veci, že lebo predsa len tá pauza medzi tvojim posledným zápasom a prvým prípravným zápasom bude možno aj 5-6 týždňov?
Tak nie je to jednoduché. Samozrejme, na jednej strane som bol aj rád, že to skončilo, lebo to psychické vypätie, ktoré tam bolo veľmi náročné, ako som už spomínal, ale potom človek, keď pozerá ten hokej v telke a si povie, že však sme tam mohli byť, mohli sme tam úplne v pohode hrať. Ale hovorím, ako som spomínal, chvála Bohu, že to skončilo takto, ako to skončilo. Ja mám teraz príležitosť sa nejakým spôsobom udržiavať, aby som bol vlastne vo forme, keď prídem do kempu.
Ja ešte keď tak poviem za seba, že ja tak vnímam, že, lebo aj s Marekom, vždy úžasný korčuliar, všetky tieto veci, ale nevždy bolo toľko možno bodov, čo by človek si predstavil, že pri tom korčuliar niečo má, že myslím si, že s týmto bojuješ ty a Marian Studenič, že vy ste také podobné typy, že by ste mohli robiť rýchlo korčuliar úplne v pohode, ale tie body prišli, že aj to ti pomohlo na tej psychike, že vlastne že vieš, že si aj bodový hráč, že proste, že aj ľudia to vidia, že pozrite, že teraz prichádza Lantoši, to je najproduktívnejší Slovák v Českej extralíge.
Ja si myslím, že to, čo si spomínal na začiatku, že som sa začal sústrediť, alebo začal som byť možno väčšia svinia, čo sa týka niektorých vecí, tak myslím si, že som to preniesol k tomu, aby som viac zakončoval. Hej, že som sa nesnažil hľadať nejakým spôsobom nejaké finálne náhrávky, ale proste keď som videl niekoho pred bránou, tak som to tam poslal a tie góly tam padali, takže to si myslím, že bola najväčšia zmena, čo sa týka môjho hokeja.
Pri skladaní tímu samozrejme je to predčasné, ale tak po tej sezóne si určite hráčom, ktorý patrí do top 6 útočníkov teda v tíme, ale ten pretlak tam bude veľký. Niečo podobné sa stalo pred olympijskými hrami v Pekingu, kde napokon ti to tam nevyšlo na olympijské hry. Teraz máš ale inú asi pozíciu, ako si možno mal pred tými dvomi rokmi.
Tak neviem, či mám inú pozíciu. Ja jedine, čo môžem urobiť, je sústrediť sa na to, čo môžem ja ovplyvniť, hej, že akým spôsobom budem ja hrať, ako budem mať formu. Takže to je jediné, čo dokážem ja ovplyvniť, a pokiaľ tréneri uznajú za vhodné, že som pripravený, že na tú formu na to mám, na tú top 6, tak ma zoberú. Pokiaľ ja za sebou sám budem spokojný, tak ja mám seba reflexiť a dokážem im povedať, že proste na to nemám, že to bola dlhá pauza.
Ešte by som nadviazal na Tomášové slova o tvojom korčuľovaní, lebo to je vec, ktorú ja som aj rozoberal s nejakými korčuliarskými trénermi, a oni vlastne vyhodnotili, že ty si hráč, ktorý nebrzdí. Že ty jednoducho stále chce byť vo blúku a preto si taký rýchly. Ja si pamätám ešte z mojich čias s dinosaurami, ako ich Tomáš volá, takých oldschoolových trénerov, mi povedal, že je zlé striedanie, keď nezabrzdíš. Vieš, no a podobne, že teraz sa to vlastne ako keby zmenilo, že jazda vo blúku a stále vlastne si v tej rýchlosti pri každej zmene smeru, tak je to niečo, čo si sa možno vyslovene učil, alebo ti to je prirodzené?
Nemôžem povedať, že by som sa to nejakým spôsobom učil. Veľmi na tom horím, čo sa týka obranného pásma. Hej, že pokiaľ ten tréneri vedia, že nejakým spôsobom, že sa snažím nejakým spôsobom čítovať, samozrejme v rozumnom čase a v rozumnom mieste, ale vtedy to najviac človek dokáže využiť v tom obranom pásme, keď tie puky vystihne možno nejakú tú nahrávku na obrancov z dola hore. Takže nemyslím si, že som sa to nejako učil, ale to proste tak nejakým spôsobom prišlo, že som sa snažil čítať tú hru nejak inak, aby som ich dokázal prechytračiť.
Lanty, korčuľovanie je teraz najväčšia vec, tá rýchlosť je neuveriteľná. Že máš možno aj ty nejakého hráča v NHL, ktorý sa ti páči ako korčuľuje, možno ktorý takú má rýchlosť, že obdivuješ možno ten jeho pohyb a všetky tie veci?
Obdivujem pohyb McKinnona, samozrejme McDavida. To sú chalani, ktorí to ani nemusím ani nejakým spôsobom hodnotiť, ale čo sa mne najviac ľúbi, je tá pohoda a ten kľud Kučerovovi na hokejke. Jednoducho
aj počas All-Star.
Aj počas All-Star, hej. To, čo on má, alebo v respektíve v čom vyniká, čo som aj sledoval, tie zápasy, čo on hral, tak prvý dotyk s pukom. Čo sa týka, keď je buď vyrimovaný puk, alebo jednoducho tie prvé dotyky, on si dokáže do takých miest dať, že hneď dokáže niečo urobiť s tým pukom. A to je pre mňa fascinujúce, že dokázať takto rýchlo reagovať.
Teraz si mi presne nahodil, lebo ja som bol tak pred troma týždňami v Amerike, bol som pozrieť mladých chlapcov Šimona s Jurom a bol som aj na zápase s Tampou. A Kučerov tam spravil vtedy 1+3 alebo 1+4 a v 59 zápasov mal 100 bodov. A stál som takto v šatni s Erikom Černákom a sme sa rozprávali a Kučerov tam tak chodil s takou sklonenou hlavou vo svojom svete a sme sa tak trochu na ňom smiali a Erik mi potom hovorí, že vidíš, pozri sa, aký som ja spotený, my tu všetci makáme a henten si príde na partičku a spraví si 5 bodov, vieš.
Je to tak, lebo však hovorím aj tých ten hokej sa, viete, že sa hrá na mantineli väčšinu času. Tých 80%, 85% sa hrá na mantineli. A on z toho mantinelu má tú výhodu, že on sa z toho mantinelu dokáže dostať veľmi rýchlo. Takisto aj keď vstupuje do pásma, správa doľava, prejde úplne v pohode cez osa. To je najhoršie pre tých brankárov a tie krížne nahrávky, čo on má. Takže to je asi najviac, čo obdivujem.
Ja som skôr tým, teda McDavid, lebo pre mňa to je hráč, na ktorého by som sa pozeral od rána do večera. Neuveriteľné, ako vie sklbiť dve polovice svojho tela, ruky s nohami a to samozrejme ešte všetko riadené hlavou. Naozaj výnimočný hráč. Možno Conora Bedarda, keď teraz porovnáš s ním, tak je to naozaj taký nástupný talent McDavida?
Za mňa, ja som furt taký v údive, že sa ich snaží nejakým spôsobom porovnávať. Áno, sú to generačné talenty obidvaja. Ale McDavid je úplne typologický iný hráč ako je Bedard. Ten Bedard je viac taký shooter, hej, on sa snaží strieľať.
Skôr Matthews, no.
Ten puk, nepoviem, že nechce nahrávať, ale viac ho chce vystreliť ako nahrať. Ten McDavid povedal, že on radšej bude mať 100 nahrávok, ako by mal mať 50 gólov. Hej, takže, ale McDavida hodnotí s Bedardom ťažké, lebo McDavid dokáže tú hru urobiť sám. Kdežto Bedard zatiaľ ešte, samozrejme, možno to bude veď za stupom času, ale jednoducho on tú hru možno ešte tak nediriguje ako to McDavid.
Lanty, bolo toto pre teba možno najťažšie, lebo ja keď ťa vnímam ako hráča, tak ty si vždy chcel v prvom rade prihrať. Že proste, že možno to bolo na jednej strane najťažšie, ale možno na druhej strane ľahké, že pri tom, aké máš korčuľovanie, že tá strela by mala byť automaticky to prvé, čo ti napadne.
No mala byť, ale väčšinu času alebo väčšinu rokov nebola. Väčšinou som prestal korčovať a hľadal niekoho iného, aby ten gol dal za mňa, ale hovorím, tento rok to bolo také v niečom iné. Jednoducho aj to, čo si spomínal, že som mal niekoho, čo mi Peťo odporúčil, aby som s ním spolupracoval, tak to mi veľmi pomohlo, lebo vlastne také veci, čo sa tam ukazovali na videu, tak človek to takto nikdy nevidí sám, keď pozerá to video na Instate alebo ja neviem na akých platformách, ale pekne vysvetlené, kto čo, kde, ako, s kým, kde, prečo. Hej, tam prečo by si mal tu vystreliť, prečo by si nemal tu strieľať, čo je nebezpečné, čo nie je nebezpečné. Takže to mi veľmi pomohlo a od tej doby som sa vlastne naučil viac strieľať na bránu.
Keď si spomenul to video, to mi teraz utkvelo v pamäti z posledného rozhovoru, čo som robil s Šimonom Nemcom, lebo bavil som sa s ním o Craigovi Ramsey, tam som Marek spomínal tých dinosaurov a tak ďalej. A Craig Ramsey podľa mňa nie je dinosaur s tým, jak proste vystupuje v hokeji a čo robí tie veci, že dokáže sa nastaviť aj na ten moderný hokej. A on hovorí, že pre Šimona samotného bola obrovská vec to, že Craig, keď napríklad aj rozoberal na videách, že rozoberal najnovšie veci, že napríklad, že ste rozoberali v reprezentácii Tampu, ktorá hrala proste dva dní predtý zápas, že proste mal tam postriané veci, že tým si veľký, získal veľký rešpekt.
Tak určite áno, tak vieme, že pán Ramsey je skvelá osobnosť pre slovenský hokej, je človek s veľkým rešpektom a s veľkou autoritou. Vždycky, keď prídeme do tej repre a človek fakt, ako vždycky už v každom rozhovore poviem, jednoducho hltáme každé jedno slovo. A človek sa chce od neho čo najviac naučiť, kým nás trénuje a je to obrovská skúsenosť, každý repre zraz, keď s ním môžeme byť vlastne. No a ako si spomínal, jednoducho tie videá, ktoré tam máme, tak je väčšinou z NHL, či už presilovky, či oslabovky, alebo ak tie prechody z útočného pásma, alebo respektive z obraného do útočného. Takže ja si myslím, že tam je, to je jedna perfektná vec.
Aj on má teda veľmi rád korčuliarov, a teda rýchlych korčuliarov, to v podstate celý ten tým je vyskladaný. Z takých hráčov, pomalých hráči tam asi u neho nezahral, nepamätám si jej ani jedného, ktorý by vyslovene nedominoval korčulovanie a bol by v reprezentácii za to obdobie od toho roku 2017. Ty si taký prípad, ktorý výborne komentátori môžu vždy opísať tým štandardným klišé, že štartuje motory. Lebo ty si presne ten typ, že keď zrazu sa niekde mihne puk a ty vyštartuješ si najrychlejšie, to je Milan Bartovič bol taký presný príklad, že Milan Bartovič vždy štartoval motory. Potom má také klišé, Ľubo Bartečko mal, že to je bojovník na pohľadanie. Takže ty si v tejto kategórii štartuje
motory. Ako vo filme býval, mladičký ses Fabregas.
V podstate, ale takto mi to vždy pasuje k sebe. V Českej lige, ty, ako by si sa popísal ako korčuliar? Si najlepší korčuliar celej ligy?
Fú, tak to neviem, či by som sa až takto zhodnotil. Je tam veľa dobrých korčuliarov, hlavne silových korčuliarov, čo je Sedlak z Pardubíc, Rišo Pánik je skvelý korčuliar. Je tam veľa chalanov, čo dobre korčule. Kiko Pospíšil s svojím známym Mohavkou, takže každý vie to svoje nejakým spôsobom využiť. Takže ako by pasoval by som sa možno do tej top 5 najlepších korčuliarov v lige.
Ešte ma napadla taká vec, že keď sa bavíme o tom korčulovaní, že strašne teraz vyzdvihujú na Jurajovi Slavkovskom, že zlepšil ten prvý krok možno oproti prvému roku. Jak bol venal, všimol si to možno aj ty, že vidíš, že rýchlejšie, lebo pri tom jeho veľkom tele to je zase ťažšie možno robiť tie veci?
Tak čo som aj videl zápasy jeho, čo hral Montreal, tak pôsobí na mňa tak sebavedomejšie aj v ten NHL. Je taký, že si viac dovolí, je taký iný celkovo na mňa pôsobí a ja si myslím, že on bude mať skvelý progres, lebo na ňom, ja som to vždycky hovoril a tvrdil, že on bude, z neho bude veľmi dobrý hokejista, lebo to človek vidí ten progres na ňom, keď sleduje ten hokej. Aj to, hlavne aj to sebavedomie, že sála z neho.
No hlavne to, že prísť do Montrealu a čeliť všetkým novinárom, keď máš raz 10 zápasov bez bodu, všetci ťa už posielajú na farmu, ale za to klobúk dole, že ho v podstate nechali stále v tej druhej, prvej lajne teraz, jednoducho, že dostal dôveru naďalej.
Alebo respektíve, no, má šťastie s tým, že tam majú dobrého trénera, toho Martina Semulieho, že on bol skvelý hokejista, takže on to vidí hokejovo. Takže si myslím, že aj toto je dobré pre neho, že tam je takýto hráč, samozrejme útočník, že on mu vie poradiť v tých veciach, ktoré on potrebuje zlepšiť. Čiže to je fantastická škola.
Vnímaš tomto sebavedomí a v takom zdravom sebavedomí aj Šimona Nemcova, kde ho si zažil aj v Nitre, keď sa nemýlim.
Že on tam vtedy akorát prišiel.
Že ste spolu hrali a Šimon je síce taký totálny introvert, ale zase to sebavedomie zdravé na svoju hru má obrovské od malička.
To áno, ako táto nová generácia malých chalanov to sebavedomie majú nejako tak od malička zaurgované. Toto veľmi obdivujem, že my sme takéto veci nemali, my sme prišli dole hlavy a čakali sme, čo s nami bude, že bolo to také iné, ale v tomto to majú chalani výhodu, že majú to sebavedomie v podstate od malička a to sebe budujú a potom to na tej hre aj vidno, potom sú dominantní na tom mladie, lebo sa neboja spraviť chybu.
A si sa neprekvapilo, že rovno skočil do NHL, že hneď začal hrať veľa a ako dostal tuže prvú šancu z farmy. Šimon.
To neprekvapilo ma, skôr či neskôr by tú šancu tak či tak dostal, lebo hokejista na to je. On v tej AHL-ke hral parádne, takže ja si myslím, že skôr či neskôr by tá šanca prišla, teraz už keď tam je, tak je to super pre ňo a hrá tam dobrý hokej.
Tiež čakám, že s tým sebavedomím sa o chvíľu ocitne zabránkovať a Michigan napríklad, lebo to je to presne možné. Taký tým hráča, že to vie takto zobrať na seba. Ešte keď tu máme hráča z Českej extraligy, teda ešte stále ťa berieme ako hráča českej extraligy. Vždy sa pýtame na Jardu Jagra, no teraz bol ako keby tvoj priamy konkurent, alebo teda Kladno priamy konkurent Boleslavy v tom boji o záchranu. Vyveseli mu dres tento rok a je to teda naozaj osobnosť, proti ktorej si aj ty mohol teda hrať, tak aký je ešte stále Jarda na lede po 50-ke?
Tak on nastúpil proti nám, myslím, že tretí zápas, čo sme proti ním hrali doma. No a ocitli sme sa v korčuliarskom súboji. Vlastne to vzniklo tak, že nám vyhodili puk a ja som urobil taký oblúk, dostal som od beka a Jardo ma tak ako tieňoval. A ja som zrýchlil a Jardo ostal na červený zrazu, ja už som bol pred branou. A potom som vystrelil, brankár chytil a prišiel som za Jardom, že Jardo, bejval si rýchlejší. Ja viem, Lanty, ja viem. Takže bola to taká zaujímavá interakcia s ním.
Super.
Takže ako klobúk dole pred ním. Ako to, že stále ho to baví a stále to chce robiť, tak to ako fakt klobúk dole.
Ja mám ešte jednu takú poslednú otázku, lebo tiež sme tu mali nedávno Kika Pospíšila a perfektne zachytil Martin v NHL, že ty ich ako vnímeš ako hráčov, lebo ty si úplne iný typ, ale asi potrebuje tým aj takýchto bujakov, ktorí niekedy môžu te zapadať zle otočiť, ale niekedy zase, ja to vždy hovorím, že oni by sa nebali pobiť aj s Crosbym, keby bol treba.
Tak v tomto sú oni perfektní, lebo oni, aj keď sa stane krivda nejakému jeho spoluhráčovi, tak oni sú schopní ísť hlava, nehlava, hej, že to proste ochrániť to svoje, čo je ich a samozrejme vie to vypáliť dobre, vie to vypáliť aj zle, tak to proste je. Ale ja si Kika pamätám už od nula, aby sme proti sebe hrávali už ako mladí chalani, on za Zvolen hrával, ja za Prievidzu, potom aj so Žilinou, takže Kiko vedel byť veľký nervák. Ale vždycky to bol výborný hokejista. Ako to je v prvom rade. On tomu aj teraz tomu Brnu veľmi pomáha, takže je tam jedna z hlavných hviezd, takže verím, že ich potiahne čo najďalej. Aj s Tomášom Martinkom, aj s Singim, takže verím, že sa dostanú čo najďalej.
Tak možno s bratmi Pospíšilovcami opäť v reprezentácii, ale to uvidíme, budeme ti držať palce, aby si sa tam dostal, aby si bol spokojný.
Ďakujem.
Ešte kým skončíme, tak máme na záver vždy rubriku, ktorá v podstate je názvom relácie Goly z bufetu, potrebuješ odpovedať na otázky, ktoré nie sú vždy úplne späté s hokejom, ale očakávame nejakú spontánnu odpoveď, ktorá ti napadne. Môžeme ísť na to. Nespomenuli sme, že ty si ešte z generácie hráčov, ktorá získala bronz na majstrovstvách sveta 20 ročných, takže tomu ti dodatočne blahoželáme.
Ďakujem. Ďakujem.
No ale mám otázku, ktorý hráč z bronzovej 20-ky mal v tínedžerskom veku najkrajšie baby? A boli tam.
Paťo Kojš.
A? Môže byť. Taký hezovný, vtedy si pamätám. Ale Marťo Revaj, Cehlo, Patrik Bačík, no však veľa ich bolo. V akom športe, okrem hokeja, by mal byť majster sveta s menom Lantoši?
Nejaké maďarské dostihy, čo ja viem.
Ja som úplne čakal, že judo, lebo to je také.
No, to by sedelo. Všetko je Maďar s judom.
Aká je tvoja najobľúbenejšia pesnička o Prievidzi?
Toto je normálne cielené. To je normálne,
nemajú basketbalisti ako hymnu? Alebo niečo?
To musím teraz pra toho Meliška, hej? Samozrejme, že tá.
No, tak dobre.
To som dal Prievidzu na mapu.
Ak by si sa mal definovať ako auto, aké by si bol? Pripomínam, že si hral v Mladej Boleslavi, to len ti tak chcem nenápadne poradiť.
Ešte mám zlúbu do konca apríla, pravda. Škodovka, RS-ová.
Dobrá reklama. No a posledná, už sme to možno načrtli, tak uvidíme, či sa budeš toho držať. A ktorému hráčovi by si chcel prihrať na víťazný gol v 7. zápase v finále Stanley Cupu?
Cehlovi.
Môže
super.
Byť.
Ďakujeme. Pekná výpoveď. Hej.
Ja ďakujem.
Lebo ďakujem, že si bol stávny gol z bufetu a teda ako vravím, držme ti palce.
Ja ďakujem za pozvanie, že som tu mohol s vami byť.
Ďakujeme.